Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Тым, хто хоча гаварыць праўду, адключаюць тэлефоны. Прысуд прадпрымальніку Андрэю Бандарэнку ўступіў у сілу. Усё больш аўтамабілістаў з-за дарагога бензіну збіраюцца байкатаваць запраўкі Белнафтахіму. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна ў пражскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон паведаміла, што Злучаныя Штаты, Расія і Кітай ухвалілі рэзкі праект рэзалюцыі на конт Ірану. Тэкст рэзалюцыі будзе абнародаваны пазней сёння. Раней сёння міністр замежных спраў Турэччыны Ахмед Давутаглу заклікаў дзяржавы Захаду не ставіць пад пагрозы дамовы аб ядзерным абмене з Іранам размовамі аб новых санкцыях. Давутаглу разам са сваім бразыльскім і іранскім калегамі падпісаў пагадненне, на моцы якога Іран абавязаўся перадаць свой нізкаўзбагачаны ўран Турэччыне ўзамен за ядзернае паліва для тэгеранскага рэактара. У дамове не ўлічваецца міжнароднае патрабаванне да Ірану спыніць усю праграму ўзбагачэння ўрану. Заходнія дзяржавы паставіліся да падпісання дамовы скептычна. Злучаныя Штаты заявілі, што не спыняць намаганняў з мэтай увядзення новых санкцыяў супраць Тэгерану. Суд у Францыі вызваліў іранскага грамадзяніна, асуджанага на пажыццёвае зняволенне за забойства былога прэм'ер-міністра Ірану. Алі Вакілі Рад у 91-м годзе ў прыгарадзе Парыжу застрэліў апошняга кіраўніка ўраду шахскага Ірану Шапура Бахтыяра, які пасля ісламскай рэвалюцыі 79-го году жыў у эміграцыі ў Францыі. Рашэнне аб яго вызваленні было прынятае ўсяго праз два дні пасля таго, як іранскія ўлады дазволілі вылецець на радзіму арыштаваныя раней францужанцы Клятыльдзе Рэйс, якую абвінавачвалі ў шпіянажы. Тэгеран і Парыж адмаўляюць існаванне якой-небудзь дамоўленасці аб абмене паміж імі. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў запрасіў Украіну далучыцца да арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы. Мядзведзеў, працягваючы свой першы візіт ва Украіну, сказаў сёння, што калі ў будучыні Украіна палічыць патрэбным далучыцца да АДКБ, яна будзе туды з радасцю прынятая. У АДКБ ўваходзяць Арменія, Беларусь, Казахстан, Кіргістан, Таджыкістан і Узбекістан і Расія. Мядзведзеў таксама дадаў, што АДКБ гэта не варшаўская дамова і што гэты блок не шукае канфрантацыі з НАТО або іншымі вайсковымі блёкамі. У гэтым жа ключы ён выказаўся і адносна базы расійскага чарнаморскага флоту ў Крыме.
Для Расіі, конечно, очень важно, чтобы эта база сохранялась, потому что